Žádná medaile a jen jedno individuální umístění v elitní desítce. Čeští biatlonisté odjeli ze švédského Östersundu tento týden s nejhorší bilancí z mistrovství světa za posledních 8 let. Nejenom o výsledcích budeme mluvit se sportovním reportérem Davidem Ničem, který nám dění na šampionátu zprostředkovával s Janem Suchanem. Vítejte, Davide, dobrý večer.
Dobrý večer.
Když na úvod odhlédneme od těch výsledků, jaký to pro vás byl šampionát?
No, já musím říct, že jsem si šampionát užil, už jen proto, že jsem měl vedle sebe právě kolegu Honzu Suchana, se kterým si, myslím, velmi dobře rozumíme a sedli jsme si, jak se říká, i pracovně. Takže my jsme si ten šampionát užili. Jak už jste zmínila, možná bychom si ho užili ještě víc, kdyby jsme se dočkali nějaké té české medaile.
Byl to úplný neúspěch?
No, já bych z toho nedělal tragédii. Samozřejmě namlsaný český fanoušek by si přál něco jiného, přál by si lepší výsledky. Pochopitelně i my bychom rádi referovali o medailových závodech, ale já si myslím, že je to takový přirozený vývoj. Přeci jen Gabriela Koukalová skončila s biatlonem, nebo tedy minimálně přerušila kariéru. Ondřej Moravec je zase o něco starší a bohužel už má asi to nejlepší za sebou. Veronika Vítková si vybrala slabší sezonu, no a Markéta Davidová bohužel prostě sama na všechno, nebo sama to všechno neutáhne ve svých 22 letech, takže já si myslím, že je to prostě takový přirozený vývoj a řeknu to, byť to možná bude znít tvrdě, že jestli někdo čekal, že vlastně bude český tým v následujících letech na každé vrcholné akci sbírat jednu medaili za druhou, tak byl bohužel naivní, protože v českých podmínkách to, myslím si, vlastně asi ani není docela možné.
Když jste dělali rozhovory s našimi sportovci, s našimi biatlonisty, jak oni vnímali tu svoji situaci, jak se na ten šampionát dívali?
Tak samozřejmě moc dobře věděli, že všechno není ideální, že mají na čem pracovat. Na druhou stranu někdy ta kritika samozřejmě byla, skoro bych řekl, přehnaná. Oni se snaží, já se jich nechci nějak zastávat, ostatně ze své funkce a ve své profesi ani nemůžu, ale oni se nějak neflákají. Oni by taky rádi získávali další a další medaile, takže já si myslím, že u nich sebereflexe vyloženě nechybí, to rozhodně ne. Jsou z toho špatní, Michal Krčmář sám řekl, dobré mistrovství světa to nebylo, a platí to opravdu v případě řady těch závodníků, ale co se dá dělat, nezbývá, než pracovat dál. Teď jde o to, jak český tým zareaguje, a jde o to, co se bude dít dál.
Připomeňme, že českých biatlonistů se zastala i Gabriela Koukalová, která dobře ví, asi jaká řehole to samozřejmě je. Jak se k tomu opravdu, jenom váš odhad, může postavit realizační tým? Už jsme slyšeli pana Hamzu, že to není jako ve fotbale, že by odvolávali trenéra po každém neúspěšném zápase. Tak jaká by to měla být taková sebereflexe?
No, na to se složitě odpovídá, ale když už tedy mluvíme o sebereflexi, tak myslím si, že v první řadě je třeba si uvědomit to, že se třeba ne všechno úplně povedlo. No a pak jde o to, jaké konkrétní změny tedy nastanou, jestli budou třeba personální, protože dá se očekávat, že nějaké drobné změny v těch realizačních týmech nastanou, byť tedy třeba norský trenér Egil Jelán, který vede ten ženský tým, by zůstat měl, ale potom už může to být o detailech. Samozřejmě jde o to, jak byl poskládaný tréninkový plán, třeba se něco změní právě v něm, můžou se změnit tréninky jako takové, ale opravdu teď těžko hodnotit, protože navíc ještě sezona neskončila, to je třeba říct.
Je třeba říct, že náš rozhovor předstáčíme, tak možná teď už naši posluchači třeba ve zprávách slyšeli některý úspěch z českých biatlonistů, ale samozřejmě ten rozhovor přetáčíme aktuálně tedy hned po skončeném světovém šampionátu. Čeští biatlonisté přizvali právě norského trenéra, který se stal hlavním trenérem, abychom se inspirovali tedy norským přístupem k trénu. Dá se říci, v čem je ten jiný ten trénink oproti tomu českému přístupu?
Když budu konkrétní, tak Egil Jelán změnil tréninky v tom smyslu, že naordinoval svým svěřencům, řekněme, delší tu maximální zátěž. On šel, řekněme, v těch plánech do delších tréninků, takže závodníci, co se týká těch minut, natrénovali víc, ale zase třeba v nižších tepových intenzitách. Takže to je takový konkrétní případ. Co mohlo být jinak? No tak samozřejmě možná tam mohla být nějaká jazyková bariéra hned v úvodu, i když závodníci vám něco takového nepotvrdí, nebo naopak řeknou, že je to svým způsobem samotné vzdělává, že je to posune někam i vlastně nejen biatlonově, ale Těžko říct, Egil Jelán je biatlonový trenér v mnoha ohledech stejný jako ti čeští. Na druhou stranu v českém prostředí skutečně není zase odkud brát příliš a ve chvíli, kdy třeba Ondřej Rybář už nechtěl pokračovat v roli šéftrenéra, no tak se to nějak řešit muselo a Egil Jelán se zdál být v celku logickou volbou, nebo lépe řečeno některý ze zahraničních trenérů, protože přeci jen už také něco má za sebou a něco v biatlonu zažil.
A co byl takový hlavní problém? Byla to střelba, anebo byl to běh?
No, u většiny závodníků byl letos největší problém v běhu. Bohužel, jakoby prostě na ty nejrychlejší nestačili. Střelba u jiných se výrazně zlepšila, ale pak tu máme zase třeba Markétu Davidovou, která je naopak velmi rychlou běžkyní, ale zatím ne úplně stabilní střelkyní. Ale pokud se tedy budeme bavit jako o celku, o celém týmu, tak si myslím, že spíš byl největším problémem běh. Ten nebyl úplně rychlý.
Máme z čeho brát. Jsou mladí junioři, kteří potom přejdou do té seniorské kategorie.
No, mohlo by být i lépe, řekl bych. Na druhou stranu, ta základna českého biatlonu se v posledních letech i díky tomu, co se povedlo, výrazně zlepšila. Takže přeci jen mladí závodníci jsou. Takovým příkladem budiš třeba Jakub Čtvrtecký, který vlastně letos poprvé nakoukl do závodu světového poháru, poprvé se představil mezi elitou, tak ten třeba může být velkým příslibem do budoucna. Jde o to, co ti další, přeci jen výsledky na juniorské úrovni nejsou úplně nejlepší. Na druhou stranu, pokud to budeme srovnávat s časy minulými, tak si myslím, že se i v tomto ohledu český biatlon posunul.
Možná teď už odhlédneme od naší účasti ve švédském Östersundu. Bylo pro vás nějaké překvapení u těch zahraničních týmů?
Jak se to vezme, možná bylo pro mnohé fanoušky překvapením to, že Martin Fourcade na své poměry vůbec nezvládl ten šampionát. Samozřejmě on pořád patří, řekněme, k té elitě, ty výsledky vlastně v průběhu té sezony nebyly vůbec špatné, ale když jste zvyklá jen a jen vyhrávat, no tak samozřejmě je potom těžké, když najednou přijíždíte do cíle, jako dejme tomu 20. v pořadí. Na druhou stranu, pro mě osobně to není úplně velkým překvapením, přeci jen Martin Fourcade prostě zažil 8 top sezon, ve kterých opravdu drtil tu konkurenci, no a myslím, že se zkrátka a dobře muselo stát, že už to jednou nebude tak slavné. Johannes Tignesbe, ten asi potvrdil to, jakým je favoritem. Přemýšlím, co mě asi tak nejvíc překvapilo. Třeba velmi dobré výkony Švédky Ebergové, to si myslím, že na jednu stranu potvrdila to, co v ní je, na druhou stranu je pořád velmi mladá a zvládla ten tlak z těch domácích tribun. Myslím, že hodně chtěla a že to z její strany byl velmi dobrý šampionát.
Když jsem mluvila o těch překvapeních, musím říct, že jsem trnula u televizní obrazovky ve chvíli, kdy si Johannes B. jel pro svoji další úplně tutovou zlatou medaili a třikrát minul.
A porazil ho Ukrajinec Pidrušny.
Přesně tak.
Ano, to bylo také velké překvapení.
A když jsem ho potom viděla na těch stupních vítězích, vítězů, pro něj to nebyly v tu chvíli stupně vítězů, ale opravdu poražen, on skončil druhý.
No tak je to podobné jako u Fourcada, když jste zvyklá jen a jen vyhrávat, tak se pak s něčím takovým asi těžko směřujete. Johannes Tignesbe určitě nezvládl ten závěr toho závodu, ale to je prostě biatlon. A myslím si, že i to je to, co dělá ten sport tak zajímavým.
Že se rozhoduje do poslední vteřiny závodu. Ono tam ještě byl jeden takový moment, to byla švédská reprezentantka, která také vlastně skončila.
Ano, byla to Mona Brorsonová, která si také, jak se mezi biatlonisty říká, odstřelila medailový výsledek, ale já si myslím, že to nebylo v ničem jiné v tomto případě, to je v podstatě na všech biatlonových akcích stejné, byť pravda teď zrovna u Johannese B. a u Moni Brorsonové to bylo jasně vidět, bylo to na posledních položkách, takže samozřejmě bylo to pak pro ně jistě velké zklamání.
Podaří se vám také natočit rozhovory s těmito velkými hvězdami? Jsou ochotné s vámi mluvit a udělat si ten čas?
Samozřejmě jak kdo. Ty hvězdy to mají složité v tom, že s nimi chtějí mluvit úplně všichni. Ale třeba Martin Fourcade je obrovský profesionál, on se v mixzóně opravdu u každého novináře zastaví. Většinou neřekne ne, byť samozřejmě odpoví na jeden dotaz a jde zase dál. Navíc ty nejlepší je možné vyspovídat také na následné tiskové konferenci, která vlastně začne zhruba půl minuty po skončení toho závodu. Takže musím říci, že v biatlonu není takový problém se k těm nejlepším dostat.
Když se nedařilo českým biatlonistům, ani slovenským se příliš nedařilo a musím říct, že mě velmi sympatická Paulína Fialková. Měl jste s ní možnost s Davidem mluvit?
Zrovna s Paulinou Fialkovou jsme nemluvili, ale zase vychází to z toho, že právě úplně nezářila na tom šampionátu. Mluvili jsme ale s její reprezentační kolegyní Anastazí Kuzminovou a bylo to o to zvláštnější, že ona mimochodem po tom sprintu přišla o hlas, takže to byla bizarní tisková konference se Slovenkou Kuzminovou, která šeptala a nebylo jí pořádně rozumět.
Mně se vždycky líbí, že po každém závodě vždycky zdraví své děti, posílá polibky, ale letos z tohoto šampionátu, myslím si, že si tedy sáhla opravdu na dno.
Tak byl to její poslední šampionát a já si myslím, že může být spokojená, protože ona se vlastně na poslední chvíli dočkala titulu mistryně světa. Tenhle úspěch zatím v její sbírce chyběl, no a ona se vlastně dočkala v prvním závodě na mistrovství světa, takže rozhodně nebude odjíždět zklamaná, ale unavená, jak jste naznačila.
Poslouchali jsme vaše reportáže, vaše rozhovory, také jsme se samozřejmě my, kteří tento sport máme, rádi dívali i na televizní přenosy, ale co člověk nevidí, řekněte mi, s jakým předstihem sportovci přijíždějí do tohoto šampionátu, jaké jsou tam tréninkové možnosti, jestli ještě chtějí vůbec trénovat, anebo jsou tak v klidu, jenom tak relaxu, jak to vypadá?
No tak samozřejmě ten denní kolotoč vždy začíná výrazně dřív než třeba televizní přenos. Co se týká závodníků, tak ti během dopoledne, pokud tedy startují třeba v odpoledních hodinách, řekl bych, spíš tak relaxují, možná se jdou proběhnout, protáhnout, ale spíš už se snaží tak nějak hlavně psychicky naladit. No a poté dorazí do areálu, řekl bych, zhruba 2 hodinky před startem. No a čeká je rozjezd, nástřel, kde oni vlastně musí zjistit, jaké jsou zrovna povětrnostní podmínky a co je vlastně v tom daném závodě na střelnici čeká. No a pak už se jde na to, pak už se obléká startovní číslo.
Ještě jsme úplně zapomněli na servismeny, kteří musí už samozřejmě sledovat
tak
kvalitu.
Ti mají hodně bohatý ten program, tedy v tom smyslu, že ti vstávají opravdu v brzkých hodinách a jsou v buňce nebo v případě českého týmu v tom servisním kamionu opravdu od rána do večera.
Mně se líbí na té trati, že vždy vidíme někoho z realizačního týmu, který tam běží a říká časy a podporuje ty své sportovce. Potom v cíli to vypadá, jak dlouho tedy oni musí na tu dopingovou kontrolu, kdy vrátí zbraně a potom jak to probíhá dál.
Závodník projede cílem, první, co udělá, jde se pochopitelně převléknout a to je třeba zmínit, že zrovna v Östersundu byly opravdu mrazivé podmínky, byla tam velká zima, takže rychle do tepla, no a poté je povinností každého biatlonisty projít takzvanou mixzónou, tedy prostorem, kde právě čekají novináři, takže tam většinou závodník zodpoví několik dotazů, no a poté ti nejlepší pokračují právě třeba na dopingovou kontrolu a následně čeká ta tisková konference, o které už jsme také mluvili.
Sám jste řekl, že ty podmínky byly velmi tvrdé, možná při tom posledním závodě tam už to bylo i na hranici regulérnosti.
Rozhodně, tam tedy nešlo o mraz jako takový, ale neuvěřitelně foukalo. A však to také pocítil třeba právě Johannes Stigensberg, který netrefil ani jeden terč, přitom se zdálo, že by si měl jet klidně i pro vítězství. A navíc byla velmi špatná viditelnost, protože hustě sněžilo. Tomáš Krupčík poté v cíli vyprávěl o tom, jak měl zasněžený diopter, tedy ten otvor, skrz který on kouká, tak aby mohl co nejlépe zamířit a následně sestřelit terče. Takže bylo to hodně náročné a je třeba říci, že také ta poslední položka totálně zamíchala s těmi výsledky.
Určitě, když ale porovnám tu atmosféru v Novém Městě na Moravě a ve švédském Östersundu, tak je to přeci jenom rozdíl.
Rozdíl to je, i když nebylo to vůbec špatné v Östersundu, bylo tam mnohem víc lidí než třeba před nějakými 15 měsíci při závodech světového poháru. Možná to souvisí i s tím, že švédský tým od té doby udělal velký krok směrem kupředu, ale srovnávat jiné závody světových pohárů nebo světových šampionátů s těmi v Novém Městě na Moravě, to je skoro nemožné, protože tam je to něco neuvěřitelného. Nové Město a biatlon, to je dokonalá kombinace a ze své zkušenosti můžu říct, že žádný další z těch závodů v programu světového poháru už se těm novoměstským nepřiblížil.
Jak jste na tom, řekněme, s přátelskými vztahy s ostatními komentátory z jiných televizí? Protože mám pocit, že i tady máme spolu komentátory, vlastně bývalé úspěšné sportovce. Tak s kým jste se tam potkávali?
No, co se týká těch českých novinářů a těch bývalých sportovců, tak s těmi můžu říct, že máme velmi dobrý vztah, však se tam také v podstatě denodenně vídáme. Takže myslím, že spolu můžeme mnohdy i nějakým způsobem spolupracovat. Často se od nich dozvíme, ale co se zajímavého o tom, co třeba čeká závodníky na trati. Co se týká zahraničních novinářů, tak tam ten vztah pochopitelně není takový. Ale myslím, že zrovna v tom biatlonovém světě si všichni rádi vyjdou vstříc a všichni si rádi pomůžou. Například natáčel jsem ve Švédsku o kandidatuře Švédska na olympijské hry. Oni chystají projekt Stockholm Ore v roce 2026, by tam teoreticky olympijské hry mohly být. Mluvil jsem o tom se spoustou švédských novinářů, protože mě zajímal jejich názor. Nás se zase několik novinářů ptalo na Gabrielu Koukalovou, na to, jestli se třeba vrátí. Takže rozhodně myslím, že si rádi pomůžeme.
Ale je to tak, že tam byli bývalí sportovci, kteří byli těmi komentátory.
Ano, ano, většinou spolukomentátory.
Povězte mi, vy jste také samozřejmě posílali s Honzou Suchanem i příspěvky na náš zpravodajský server i rozhlas.cz a tam jste psal článek i o ubytování, protože když si třeba vezmeme Martina Furkáda, tak to už je nejenom vynikající biatlonista, ale samozřejmě také zasloužilý otec. Tak to znamená, že s některými sportovci přijíždějí jejich rodiny?
Je to tak a zrovna Martin Furkád měl v Östersundu celou svoji rodinu. Dokonce snad můžu prozradit, že jeho rodina měla bydlet v domě, ve kterém jsme nakonec skončili my s Honzou Suchanem.
Další mě velmi sympatická bytost biatlonová je, nevím, jaký máte názor na ní vy, ale pro mě je to Laura Dallmayerová. To si myslím, že to byla samozřejmě velká soupeřka Gabriely Koukalové, ale jak vidíte právě její budoucnost?
Těžko říct, ona už získala řadu medailí, jde o to, jak na tom bude s motivací. Mám dojem, že ona sama přiznala, že to nevidí na nějakou extra dlouhou biatlonovou kariéru. A druhá věc, přesně jak na tom bude se zdravím, protože ona měla určité zdravotní problémy a to sice provází asi kariéry řady biatlonistů, ale zrovna u Laury Dallmayerové to byly problémy závažnější, takže uvidíme, každopádně ona na to má a pokud bude chtít a bude zdravá, no tak si myslím, že od ní můžeme čekat ještě velké věci.
A ještě jedna otázka, spíš taková úsměvná, podle vašeho mužského pohledu, která z biatlonistek je nejkrásnější?
No tak snad mě teď neposlouchá moje partnerka. Dobře, za mě tady Italka Dorota Wiererová.
To si snad myslí úplně všichni. Ptala jsem se i vašich kolegů, všichni si to myslí. Tak vy, co nesledujete biatlon, někdy se schválně podívejte. Tak za chvíli nás čeká ještě posledních 7 minut rozhovoru s naším dnešním hostem, sportovním reportérem Davidem Ničem. Mimochodem, dříve se věnoval závodně běžeckému lyžování a měl určitě po kom zdědit sportovní vlohy. Jeho táta Radim Nič totiž získal bronzovou medaili ze štafety z olympijských her v Calgary v roce 1988 a třetí místo si přivezl i z mistrovství světa. David nakonec běžecké tratě opustil, věnuje se rozhlasové žurnalistice, ale letos se na mistrovství světa v biatlonu přece jenom k lyžování vrátil. Zúčastnil se charitativního běhu. Jeho kolega Jan Suchan o tom v dějišti šampionátu ve švédském Östersundu natočil reportáž.
Všechno se chystá na start exibičního závodu biatlonových legend. Sven Fischer, Magdalena Forsbergová, Anna Karin Olofsenová, Zideková a mezi nimi David Nič.
No, jsem trošku nervózní, ale samozřejmě se poperu. Mám lyže Ondřeje Moravce, hole a boty trenéra Jirky Holubce. Ale já musím jet.
Jaké má David šance, Ondřej Rybáři?
Vůbec nevím, nikdy jsem ho střílet neviděl.
Právě zaparkoval a zaléhává ústavu číslo 8. Prvním výstřelem mí, bohužel mí i druhým výstřelem.
Takže ho nemáme na obrazovce, aby jsme viděli, kde ty rány má, mohli bychom mu pak poradit.
A konečně trefat.
A on jde bobek, dostal.
Ano, i proti mistrovi světa z roku 2005, Romanu Dostálovi, jede David Nič.
Tyč se!
Ale David Nič je o jeden omyl horší, musí na 3 trestná kola.
Ale se do flinty, špičkou lyže.
Položku ve stoje musíme vzít bohužel ve zkratce. Mému rozhlasovému parťákovi totiž trvala přes 2 minuty i kvůli problémům se zbraní. A výsledek jediný trefený terč. Se sportovním ředitelem Ondřejem Rybářem teď budeme hodnotit výkon Davida Niče.
Jeho provázela velká smůla. On první ránu trefil, pak se mu tam zasek náboj. Ale nicméně ta poloha myslivecká byla úplně to nejfámoznější, co mohlo být, takže myslím si, že každému tady utkvěl v paměti.
Potlesk v cíli pro Davida Niče. Nedojel si poslední.
Opravdu? Jsi si jistý?
Magdalena Forsbergová byla za tebou. To je docela solidní skalp.
To je krásný skalp, ale měl jsem pocit na střelnici, že trefuju spíš asfaltové holuby.
A jaké to tedy bylo?
Já nemůžu už. Já mám zmrzlou pusu. No bylo to krásné, tak samozřejmě, když se rozhlasovému reportérovi poštěstí jako startovat před, já nevím, 2000 diváků, no, já myslím, že nejsem ten, na koho čeká český biatlon, takže asi se zpívu dál držet mikrofonu. Jdu regenerovat.
Ester Sundu, Jan Suchan, Radiožurnál.
Tak to byla reportáž, kde jste sotva mluvil, Davide. A teď můžete našim posluchačům vlastně říct, každý, kdo sedí na tom gauči a dívá se na tu střelbu, tak si říká, jak to, že ten sportovec, ten biatlonista mine.
Jsem rád, že to říkáte.
Říkám to. Řekněme, jaká je to ta vzdálenost, ze které se střílí, aby si naši posluchači udělali představu?
No, myslím, že si to člověk mnohdy vůbec nedokáže představit. Ta vzdálenost je 50-metrová a střílí se na terče o průměru 4,5 cm při položce v leže, 11,5 cm při položce ve stoje. No a je to neuvěřitelně těžké a málo kdo si uvědomuje to, že biatlonista přijede zadýchaný ve vysoké tepové frekvenci, no a ty ruce mu tancují a mává to s ním s celým tělem a opravdu je to neuvěřitelně těžké trefit terč. Kor v mém případě, já jsem se nikdy biatlonu jako takovému nevěnoval, takže samozřejmě podle toho to také dopadlo, jak jste slyšeli.
Byla to výborná zkušenost a jsem ráda, že tahle reportáž vznikla a že si naši posluchači také udělali představu. Jsem moc ráda, že jste byl hostem večerního Radiožurnálu, byl tady s námi sportovní reportér David Nič. Díky, mějte se hezky a nashledanou.
Já děkuji za pozvání, nashledanou.